vairāk vienmēr sliecos uz darbu ministrijā, jau ir iesākti daudz labi darbi, kas jāturpina. Es, protams, sevi visu esmu ziedojusi arī līdz šim ministras darbam. Noteikti no tā vairāk cieta mana ģimene, un viņi arī atbalstīja manu lēmumu, nu, tomēr palikt tikai ministres amatā. Šobrīd, protams, visa enerģija ir jākoncentrē uz to, lai tiktu galā ar pandēmiju, lai pēc iespējas atpakaļ laikā apkarot pandēmiju visā valstī. Tas šobrīd ir mūsu uzdevums numur viens, visas valdības uzdevums.